Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producentes Armīta Kolāte. Mans vārds ir Agnese Linka. Kādā vecumā cilvēks apzinās, ka ir homoseksuāls? Kā vecākiem izprast situāciju, kad bērns paziņo, es nekad neprecēšu pretējā dzimuma pārstāvi? Ko jaunam cilvēkam šādā brīdī nozīmē vecāku pieņemoša vai noliedzoša reakcija? Par to visu šodien ģimenes studijā un sarunas dalībnieki būs klīniskais un veselības psihologs Artūrs Zaremba. Labdien!
Labdien!
Arī kustības dzīves biedra vadītājs Kaspars Zālītis šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināti!
Sveiki!
Un vecāku atbalsta grupas vadītāja Liesma Osa. Labdien!
Labdien!
Mēs piedāvājam iespēju arī jums, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā ģimenes studijā. Ir rodas, kas sakāms, kādi jautājumi, pieredze, stāsti vai komentāri, un jums ir ērti lietot WhatsApp platformu, tad rakstiet mums 25660440, vai arī varat, kā pierasts, sūtīt mums komentārus vai jautājumus redzīmam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Kā vienmēr esat laipni aicināti iesaistīties šai sarunā. Gatavojoties šīs dienas tematam, es daudz ko skatījos internetā, Google, uzdūros kādu pasākumu reklāmai, kas vēstīja, ka Rīgā notiks seminārs par diskrimināciju un neiecietību uz seksuālās orientācijas pamatu, un tad es pievērsu uzmanību, ka tas ir bijis ar 2005. gadu datēts notikums, tātad gandrīz 20 gadu sena pagātne. Kā jūs šobrīd raksturot Latvijas sabiedrības attieksmi, izpratni, tādu empātijas līmeni attiecībā uz seksuālajām minoritātēm, kā mums ar šo ir klājies? Pēdējos 20 gados, un kāda ir diagnoze šobrīd tajā situācijā, Kaspar?
Jā, varbūt man ir jāsaka to, ka man pēdējie dati. Mēs regulāri taisam, mēs kādreiz aptaujas un arī skatāmies to, ko Eurobarometrs par to stāsta. Un jāsaka to, ka mums ļoti bieži patīk sev pārmest latviešiem. Nu, to, ka mums ir grūti, ka mēs pārdzīvojam, ka mēs ne tajā vietā atrodamies vai kā savādāk. Mēs esam ļoti konservatīvi, bet tā tas nav. Jāsaka to, ka mēs attieksmē pret LGBT cilvēkiem, ja mēs skatāmies no tādā Eiropas līmeņa, mums ir bijis ārkārtīgi liels pieaugums, kas jāsaka to, ka... Pieaugums izpratnē un pieaugums pieņemšanā. Nu, es tādu vienkāršu piemēru sakot, mēs 2015. Gadā taisījām aptauju, un kā cilvēki domāja, kāds viņi sajūtas pret homoseksuāliem cilvēkiem, un tikai 8% bija pozitīvi, aptuveni 50% bija negatīvi, un tad pārējais plus mīnus bija negatīvi. Tad tagad, kad mēs taisījām pēdējo aptauju pagājušā gada novembrī, bija 26% bija pozitīvi, tie paši ap 50% negatīvi, un tad bija 50% bija neitrāli, un 23% bija negatīvi. Tā kā sabiedrība mainās.
Situācija
stipri uzlabojās, un to mēs arī redzam. To mēs arī redzam par to, ka vairāk kā 50% Latvijas iedzīvotāji ir pilnībā pieņemoši, ja kāds no politiķiem ir homoseksuāls. Un tas jautājums tika uzdots pirms prezidenta vēlēšanām. Es paredzu, ka šī situācija stipri uzlabosies. Tā kā ar Latviju man šķiet viss ir kārtībā, viss paliek labāk.
Kā ar to redzat no savām profesionālajām pozīcijām?
Es domāju, ka tiešām šie dati liek smaidīt un priecāties, jo tas norāda uz to, ka, kā jau mēs runājām un kā mēs redzam, notiek uzlabojumi, un tas ir lieliski. Noteikti ir vieta izaugsmē, jo tomēr salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, tie rādītāji vēl nav gluži viņu sasnieguši daudzos veidos, un to mēs arī redzam reālu cilvēku pieredzēs bieži vien. Strādājot arī ar seksuālo orientāciju daudzveidīgiem cilvēkiem, es to pamanu, kādas ir tās dažādās sarežģītās situācijas, izaicinājumi, ar ko saskarās, joprojām gan ģimenēs, gan sabiedrībās, bet tas, kad attīstība un uzlabojumi notiek, tas ir bez šaubām, un tas ir lieliski patiešām, un es domāju, tas liek cerēt, un tas liek domāt par vēl labāku nākotni.
Liesma.
Ģimenes studijai tāds piederīgs secinājums. Man šķiet, ka ir aizsākusies neformāla kustība, kurā bērni izglīto savus vecākus, un vecāki kļūst arvien atvērtāki bērnu izglītošanai, Un tas ir viens no faktoriem, kas arī maina sabiedrību. Un tas arī liecina par tādu demokrātijas, jeb nu, tādas dzīvās, piezemētās demokrātijas attīstību mūsu valstī. Es savā atbalsta grupā Mīlestība nešķiro tiešām novēroju šo dinamiku pēdējā nodarbībā. Es atnācu, mazliet nokavējos, un meita ar māti sarunājās. Faktiski meita atbalstīja māti, tā kā arī tādi gadījumi ir. Un tas savstarpējais atbalsts patiešām pieaug. Tā kā man ir šādi novērojami.
To patīkam dzirdēt, bet šodien mēs esam iecerējuši runāt par vecāku attieksmi pret bērniem, kas tikko atklāja un apzinās savu homoseksualitāti. Kādā vecumā tas vispār ar cilvēku visbiežāk notiek, Artūr?
Nu, mēs šeit varam runāt patiesībā par tādu, kā kopienās to saucam, iznākšanu no skapja, atklāšanu sevi, savas identitātes, iznākšanu no skapja. Caurmērā tas, ko mēs zinām, ir tas, ka ir atsevišķi vecumposmi, kuros tas var notikt biežāk, bet ja mēs tā skatāmies, tad arī sabiedrībā arī dažādi ir gadījumi, kur cilvēks dažādos dzīves posmos spēj iznākt no skāpja, atklāt
savu identitāti. Bet tā ir atklāšana citiem, bet jā. Apzināšanās pasam
sev. Ja mēs runājam par pašu apzināšanos, izpratne vēl varbūt ir cita lieta līdz galam, jo tā varētu būt drīzāk pusaudžu un pubertātes vecumposmā.
Mm-hmm. Bet tāda apjausma?
Apjausma viņam bieži mēdz arī sākties no bērna vecuma, no pat dārziņa vecuma brīžiem, un arī vēlāk sākumskolā un tā tālāk. Līdz ar ko, protams, te nevar arī noteikt kaut kādu vienu šauru vecumu, kurā tas noteikti būs, jo dažādiem cilvēkiem tas izpaužās patiešām dažādi, bet caurmērā lielākā tā tendence ir, ka mēs to redzam pusaudžu un tādā, nu, pubertātes vecumposmā.
Kad hormoni iespēr, tā teikt.
Jā, bet, nu, arī daudz ir stāsti, kuros mēs zinām, kad arī no bērnu dārza vecumposma bērns jau izpauž kādas jūtas, attieksmi pret, piemēram, kādu dzimtes vai dzimumu cilvēku, un tādā veidā, nu, citu vienaudzi, vai ne? Mm. Un tādā veidā jau iezīmējas kaut kādas seksuālās orientācijas iedīgļi, nu, drīzāk, nu, tajā veidā, kurā tas drīzāk iet tas virziens, jā.
Kas par šeit?
Jāsaka arī to, ka tiešām par to izpratni ļoti bieži arī cilvēki to slēpj. Mm. Un ne tikai tas slēpj, bet arī apspiež. Un to ir grūti. Mm. Brīžiem arī mēs, nu, strādājot ar LGBT kopienu kopā, ir kādreiz tā iznākšana no skapja gados 50. Jā, un tu saproti, ka ilgstoši šīs sajūtas, šī identitāte ir apspiesta tik tālu, ka tu jau arī neapjaut to. Un tad tev šķiet, ka tas ir iznācis ārā kaut kur ap gadiem 50, citiem 40, 30, bet tas jau ir bijis iekšā.
Jā.
Bet vienkārši tas jautājums ir to, kāda ir tā sabiedrības attieksme. Un tāpēc es strādāju ar LGBT vēstures jautājumiem, un tur mums ir bijuši pēc 100 gadus atpakaļ. Ja? Un tur cilvēki ir atteikušies sevi saukt, piemēram, par homoseksuāliem, ja, jo viņi tā nav jutušies, ja, pēc principa, bet viņiem tā uzvedība tomēr ir bijusi tāda. Un tad mēs arī saprotam, ka tajā laikā tas vienkārši tika apspiests, un tā to nedrīkstēja saukt. Un līdz ar to ar mani viss ir kārtībā, bet un tad tā arī mēdz notikt.
Nu jā, mēdz notikt, bet man šķiet, ka mūsdienās tā taču varētu būt tāda lieta, kas samazinās aizvien, ka cilvēks līdz 50 gadu vecumam neapzinās šo savu personības tādus aspektu.
Nu, mēs nevaram teikt, es domāju, ka tā tas nenotiek, bet tas paliek aizvien mazāk.
Mm. Jums runājam par seksuālu orientāciju, patiešām šī izvairīšanās noliekšana ir saskatāma. Tas arī ir pamanāms arī mūsdienās, tas tomēr notiek tālāk, bet varbūt ne tādā pakāpē, kā tas varēja būt agrāk, un tas ir būtiski, jo nu, tagad ir pieejams daudz vairāk informācijas un daudz vairāk pieņemšanas par šiem jautājumiem, līdz ar ko cilvēkiem ir patiešām iespēja būt autentiskiem, būt pašiem sev vairāk.
Mm-hmm. Vai vērīgi vecāki to var nojaust, pamanīt jau agrāk par pašu bērnu?
Jā, nu, te mums ir jāskatās uz to, ko mēs tieši identificējam, kā tādas pazīmes par seksuālu orientāciju. Laikam jau man gribas iesākt, un varbūt man vēl papildinās par to vispār, kas tad ir tā seksuāla orientācija, nevis kas tie ir tie veidi, drīzāk par kuriem mēs esam dzirdējuši, bet no kā viņa var sastāvēt, kas ir tās puzles daļas, tie gabaliņi, ja, no kā sastāv seksuāla orientācija. Un te mēs varam runāt par tādām piecām daļām, un es to īsi iezīmēšu katru. Pirmā lieta, par ko mēs runājam, ir seksuālais uzbudinājums. Mēs runājam par seksuālo, fizioloģisko un psiholoģisko uzbudinājumu. Tas ir tas, pret kāda tieši dzimtas vai dzimuma cilvēks vai bērns izjust arī uzbudinājumu. Tad mēs runājam tālāk par, un arī kādā apmērā, un tad mēs runājam tālāk par seksuālo uzvedību, kas ir jau par to, ar kāda dzimuma vai dzimšu cilvēku cilvēks vai bērns iesaistās jau kādā seksuālā uzvedībā, un kādā apmērā arī. Tad mēs vēl varam runāt noteikti par seksuālo pievilcību, un tas jau ir par to, pret kādu dzimšu vai dzimumu cilvēkiem cilvēks izjūt seksuālas jūtas, fantāzijas, tiekšanos, nu, tādu pievilcību faktiski, ja, kas nav uzreiz bāzā tikai uz uzbudinājumu un kas ir ilgstošāka. Un tad mēs varam runāt par seksuālas orientācijas identitāti, un tas ir jau vairāk par to, kā šis viss tiek vienlaicīgi apkopots, vai kaut kas no tā tiek ņemts vērā vai ne. Kā mēs tikko runājām, ir cilvēki, kas iespējams nodarbojas ar seksu, piemēram, ar sava dzimuma cilvēku, bet tajā pašā laikā, un tā ir seksuāla uzvedība, bet tajā pašā laikā viņi sevi neidentificē kā, piemēram, homoseksuāls vai biseksuāls cilvēkus, nu, dažāda apstākļu dēļ, un tad seksuālās orientācijas identitāte ļauj to visu tā apkopot, nu, vai nu ņemot, vai nu neņemot šīs tā dažādās faktiski daļas vērā, un tad tā seksuāla orientācija pat par sevi tāds ļoti abstrakts konteksts, bet, nu, tas ir, ja mēs tā ejam tādās detaļās. Un kāds ir jūsu jautājums, lai es tagad varētu precīzāk tajā tālāk ieiet?
Par vecākiem, kas ir tas, ko vecāki var pamanīt jau agrāk, varbūt pirms pusaudžu vecumā vai tajā pašā pusaudžu vecumā?
Jā, un tas, ko iespējams var pamanīt, nu, ir piemēram šī te uzvedība, un tā, un te mums ir jāatšķir arī to nedaudz no romantiskās orientācijas, kas ir atsevišķa tomēr pazīme, un romantiskās uzvedības, romantiskās pievilcības, jā, par kuru šodienas daudz varbūt mēģināšu nerunāt, bet, nu, kā iespējams tas var iezīmēties, kā bērndārzā, piemēram, divas meitenītes var sadoties rokā vai dot bučas cita citai, vai divi puisīši tāpatās, vai vēlme aprecēties, kad izaugs, jā, un tā tālāk, nu, tādas lietas, kas ir absolūti normālas bērna attīstībai. Un tīpši bērnam, kurš vēlāk pieaugušajā vecumā apzinās savu seksuālu orientāciju, kā piemēram gejs vai lesbieta vai biseksuāls un citas. Nu, dažādas tādas stereotipiskas uzvedības pazīmes, kuras mēs saistam ar kādu noteiktu seksuālās orientācijas veidu, bet atkal te var iezīmēt arī to, ka tas nevienmēr tieši to arī nozīmē, ka atsevišķos gadījumos cilvēks var iesaistīties kādā noteiktā tādā uzvedībā, dažādos vecumos, varbūt pat pusaudžu vecumā interesēties par savu dzīvumu vai dzimšu cilvēku faktiski pārstāvjiem, bet tajā pašā laikā neidentificēties un arī pieaugušajā vecumā tā vairs nedarīt. Tā kā šeit ir ļoti daudz tādu mainīgu apstākļu, stereotipisku uzvedību, nu, piemēram, ja mēs runājam par homoseksuāliem vai gejiem, drīzāk homoseksuālajiem zēniem, tas, ko mēs varam redzēt, varbūt ir atsevišķos gadījumos, atkal jau ne visos, tāda stereotipiska uzvedība, kur ir vairāk tieksme pret netipiskām dzimumu lomām, bet ne tādā izpratnē, kad ir vēl mainīt savu dzimumu, bet drīzāk, kad nav tādas striktas piedarības tikai ļoti šaurām interesēm, piemēram, spēlēm ar mašīnītēm, ir vēlme spēlēt arī ar lēlēm, vai, piemēram, spēlē futbolu, bet ir vēlme varbūt dejot arī un tā tālāk. Nu, tas nevienmēr arī 100% to visu pārēc, bet kaut kādas tādas lietas tur iezīmējās, un tur arī zinātniski tādi varbūt faktori, kas tajā spēlē lomu, bet atkal jau mēs nevaram uz tā bāzēt mūsu pieņēmumus par bērnu, par to, kāda seksuālā orientācija bērnam ir, un par to tiešām ir, tas ir jāvēro, par to ir jārunā, par to ir, ir jāgaida arī un jāatbalsta, un tās ir tās būtiskākās lietas, jo, ja mēs runājam par to pašu seksuālās orientācijas identitāti, ko es minēju, tad teorētiski tā seksuālās orientācijas identitāte ir tas, ko pats cilvēks sev nosaka, nevis kāds cits cilvēks viņam nosaka. Tas nozīmē, ka kādam var likties, ka tur kaut kas nav tā, bet pats cilvēks tā neuzskatīs, viņam labāk būtu sev saukt tādā vai vienā vai citā veidā.
Nu, nevajadzētu mēģināt vispār runāt.
Jā, nevajadzētu mēģināt ielikt kādā ļoti šaurā redzējumā par to, kāds bērns ir seksuālās orientācijas vai tās izpausmes veidos, un būtu jāļauj šī brīvība un telpa sevis izzināšanai, rotaļai un patiesībā sevis savu vajadzību izzināšanai, dažādos veidos brīvība būtu paša mēs.
Liesma, jūs vadāt vecāku atbalsta grupu, jūs jau pieminējāt nosaukumu mīlestība nešķiro. Ja nav noslēpums, nu, kādi jūs tie vērojumi videi? Kāda vecuma bērnu vecāki ir tajās jūsu grupās, kas ir tā jūsu auditorija?
Diezgan pieauguši bērnu vecāki. Es pat teiktu, jā, ir ļoti maz skolas vecuma bērnu vecāki, bet vairums ir jā, vai nu vēlie 11, jeb 20 un 30 gadi, tā kā nobrieduši cilvēki. Un tāpēc arī tas savstarpējais atbalsts, par ko es jau runāju, tādu mazo bērnu vecāku nav, ir brāļi māsas, kas ir absolūti fantastiski, brāļi un māsas, kas arī atbalsta, jo grupa ir tuviniekiem, tā nav specifiski vecākiem, un ir vecmāmiņa, ir fantastiska vecmāmiņa, kur izglītoja savus bērnus, lai tie kļūtu pieņemošāki.
Tā pret kā, viņas mazbērnu.
Jā, tieši tā. Tā kā tās, tā dinamika arī grupā parāda to, cik ļoti, acīm redzot, neveselīgi, un Artūrs jau nu patās arī atzīmē, ir kultivēt tādu stereotipisku attieksmi pret nu, tām pašām kaut vai dzimumu lomu izpildījumu, jo atvērtāki cilvēki ir pret realitāti, jo mazāk vardarbīgi pret realitāti, jo realitāte vecākiem arī parāda to, arī seksualitātes fluiditāti, to, nu, sarežģīts vārds, bet plūstamību, jā. To, kā cilvēks dzīves laikā mainās. Un interesanti, mums ir bijušas un pat diezgan tādas šarpas un skaļas diskusijas grupā, vai cilvēks piedzimst ar teiksim, homoseksuālu orientāciju, vai dzīves laikā viņš to iegūst. Un tad ir tik interesanti skatīties viena un otra spārna aizstāvis, jo tā patiesība ir daudz. Un to iespēju jau faktiski ir daudz.
Nu, tad jā. Man ir jāiestarpin tas jautājums, jā. Piedodiet, laikam atkal Artūram, nu tad nav mums beidzot pārliecinošu pētījumu taču.
Tas, es domāju, tas, ko mēs šobrīd redzam zinātniskajā literatūrā un pētījumos, un tas patiešām ir kaut kas, kas tiek aktīvi pētīts, jo visiem ir interese saprast, kas tad tur īsti notiek.
Bet jābūt taču beidzot izpētītam.
Būtu ļoti labi, ja tā būtu bijis. Es teiktu, ka lai gan šobrīd liela telpa ir jāvelta un ir jāatzīst to, ka mēs pilnvērtīgi nezinām, kad nevaram simtprocentīgi pateikt, kas ir tas, kas simtprocentīgi šo noteiks vai prognozēs. Mēs jau šobrīd zinām, ka noteikti genētiskie faktori, hormonālie faktori un arī atsevišķi vides faktori var iespaidot to, kā veidojās un kā faktiski definējās cilvēka seksuāla orientācija. Bet ja man gribas uzreiz teikt, ka šeit ir bieži vien iezīmējis tādas divas ļoti dažādas puses, kur viena puse saka, ka nē, tas ir tikai par gēniem, par bioloģiju, un cita puse saka, ka nē, tas ir tikai par vidi, par to, ka kāds iemācās. Bet tā nav gluži, nevienā, ne otrā gadījumā. Un kāpēc? Jo daudz pētījumu arī šo arī ideju tieši atbalsta, ka tas ir ļoti kompleksu faktoru veidošanās procesa laikā, un gan bioloģija spēlē lomu, gan arī vides faktori, bet es par tiem vides faktoriem nedaudz gan pakomentēt gribētu. Ja mēs domātu, ka vides faktoru iespaidā cilvēka seksuālā orientācija veidojas pietiekami nozīmīga tieši šī faktoru iespaidā, pēc tādas loģikas heteroseksuālās ģimenēs, kuras ir lielākā daļa ģimenes pasaulē un vecāku, nebūtu jābūt LGBTK plus bērniem, jo viņu piemēriem nav, viņiem nav piemēru par LGBTK plus varbūt jā, tā, orientāciju vai dzimtes identitāti vai pieredzēm. Jā. Līdz ar ko pēc tādas loģikas mēs runājam tikai par vidi, tad mēs tā īsti nevaram, jo tas nenotiek tā. Bet tas, ko mēs zinām, ir tas, ka iespējams ir uzvedības noteiktas, specifiskas uzvedības, sevis izpausmes, tas, kā mēs sevi saucam, tas, cik mēs sevi apzināmies, tās lietas var būt tās, kuras ir saistīts ar to, kāda ir vide mums apkārt. Ja? Piemēram, ļoti labs piemērs arī to, ko mēs iepriekš runājām. Agrākos laikos iespējams nav bijis iespējams atklāti, droši sevi saukt par geju, biseksuālu, lesbietu un tā tālāk, jo bija sociālas sekas tam iespējams. Ja? Šobrīd tas ir pieejams, tas ir nopietnas vides faktors, kāpēc cilvēks tagad ir iespējams vairāk spējīgs sevi saukt par geju vai tā tālāk. Bet atkal, ja mēs skatāmies uz citu valstu stāstiem, līdzīgi stāsti arī šobrīd mūsdienās tur ir. Ja mēs skatāmies uz tuviem austrumiem un dažādām Āfrikas valstīm, arī tur ir līdzīgas pazīmes vērojumas. Ja? Tas nenozīmē, ka tur nav homoseksuālu vai biseksuālu vai citu orientāciju cilvēku. Vienkārši cilvēki to nepauž atklāt vai sevi tā nesauc, jo tas ir faktiski tas vides faktors, kas to neļauj darīt. Mhm. Bet noteikti, un nevar teikt arī, ka ir tāds viens gejisks vai gēns, ja kaut kāds nav tā īsti, ja gluži. Arī tas nelīdz galam tiek, bet tas, ko mēs zinām, ka ja, un dvīņu pētījumi ir vairāk veikti, ka ja ir viens no dvīņiem dzimis, kurš identificējās, kā piemēram, nu, piemēram, gejs vai lesbieti, ir ļoti liela procentuāla varbūtība, kad arī otrs dvīnis, patiešām daudz lielāka nekā, ja tas ir tikai brāļu starpā, arī otrs dvīnis ir, piemēram, identificējās ļoti līdzīgā veidā. Tas nozīmē, ka bioloģija noteikti spēlē tur lomu.
Kaut kādu lomu, jā.
Bet ko tieši mums ir jāsamierinās ar to, ka mēs līdz galam vēl nezinām, un ka tas tukšums vēl līdz galam nav jāizpilda ar kaut ko citu, kamēr mēs neuzināsim. Būtu jābūt patskatīgiem.
Te mēs droši vien varētu turpināt attīstīt šo tēmatu līdz pat raidījuma beigām, bet tad tas būtu zināmais nezināmajā to kādā citā reizē un citā laikā. Atgriežoties pie vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām, es domāju, ka kustības dzīves biedri krājuma arī droši vien ir nemazums tādu stāstu, kā tur tas viss izvēršās, šie dažādie scenāriji, kas par kādu jūsu pieredzi un vērojumu, vai biežāk jauns cilvēks, kas ir sapratis, ka viņš ir homoseksuāls, to saviem vecākiem atklāja uzreiz, vai varbūt kaut kāda iemesla dēļ ilgāku laiku noklusē? Nerunājot par simtgadu vecu vēsturi un sociālajām stigmām, bet šodienas Latvijā?
Šodienas Latvijā, cik mēs zinām, visdrīzāk nē.
Noklusē.
Visdrīzāk noklusēs, vismaz pašā sākumā ļoti daudz jaunieši visdrīzāk meklēs informāciju kaut kur citur, nevis ģimenē. Un tas prasīs laiku. Un pie mums vēršās ļoti bieži vecāki, un es pats esmu vairākas reizes saņēmis arī zvanus, nu, ko man darīt, jo man ir aizdomas. Nu, ļoti labi, kad ir šīs aizdomas, nu, un tad neko tādu īpašu nevajadzētu darīt. Nu, ja mēs, kā mēs sakam, nu, kas varētu būt kaut kas tāds, lai es varētu uzlabot to, nu, lai man tas bērns justos drošāk. Un primāri, nu, tas, ko es viņiem saku, dieva dēļ, piemēram, neizskariet varavīksnes karogu, tur bērni istabā vai vēl sazin, ko tu nedariet, jā, tas ir gaidiet, kamēr tas bērns pats pieņems to lēmumu, jums iznāk no skapja vai nē. Bet te ir vēl viena lieta, tas pareizi, ko Arturs arī teica, ir viena arī cita seksuāla orientācija, par kuru mēs ļoti bieži nerunājam un par kuru mēs aizmirstam, un tā ir heteroseksualitāte. Jā, un, tā ar, jā, un tas arī ir laiks, kad cilvēks tiešām arī apzinās, pieņemsim, savu seksualitāti kā tādu, ja, tā kā savu seksuālu orientāciju pilnībā. Tāpēc kādreiz rodās šīs aizdomas, tā kā Arturs arī teica, piemēram, nu, tevi noteikti uzvedīja viena vai otra, bet tā nevienmēr apstiprinās. Ja, un ir, bet jaunieši vairumā meklē palīdzību citur, meklē palīdzību internetā. Diemžēl, tas ir diemžēl, jo par to ģimenēs netiek runāts, par to skolās netiek runāts.
Es gribēju iestarpināt par skolas lomu.
Par skolās par to netiek runāts, un diemžēl jāsaka, ka, piemēram, ar kolēģiem paprat dziedā, to mēs redzam, ka ļoti daudz cilvēku jauniešu uzzina par to, kā veidot attiecības internetā, un nevienmēr tajās labs pusēs, kurās vajadzētu šo informāciju uzzināt. Un tas ir tas veids, kā brīžiem tās attiecības arī nākotnē tiek veidotas. Bet tas, ko mēs arī redzam no otras puses, ļoti daudz vecāki ir pieņemošāki, un tas, par ko viņi visvairāk satraucās vecāki, ir par to, kā būs. Nu, kā tagad manam bērnam būs dzīvot? Šādā sabiedrībā. Nu, to es pats arī no savas mammas arī zinu, kad viņai, man liekas, lielākā problēma no tā, kad es iznācu no skapa, bija tas, kad, nu, tas bija daudz gadus atpakaļ, ja, un tad viņai bija tās lielās bailes par to, kas notiks, kas ar tev tagad notiks, vai tu varēsi iet mierīgi pa ielu, vai tev nebūs uzbrukumi, vai kā savādāk, ja, un tas tā ir tā trakā lieta, bet jāsaka daudziem vecākiem, ka tā situācija tiešām uzlabojās par to, un par to var runāt, ja, tā kā, piemēram, tā pati popkultūra, ja, pašlaik, ja nebūtu popkultūras, daudzi jaunieši, nu, tagad daudz vieglāk par to ir runāt, jo popkultūrā par to tiek runāts. Un tas tāpatās, kā Liesma teica, brīžiem ir tāda arī sajūta, ka bērni māca vecākus. Tagad strādājot ar jauniešiem, es daudz ko iemācos, lai es arī ar šo jautājumu strādāju 20 gadus, es daudz ko iemācos, ja, tur, un tad man jaunieši stāsta, kā pareizāk kādu uzrunāt, vai vai kā savādāk, un tad es skatos, brīnos, un viņi daudz ko paši ir uzzinājuši. Nu, bet tas arī tā ir lieta, kas vecākiem, man liekas, visvairāk vajadzētu arī būt atvērtiem. Nu, tas bērns kaut ko stāstīs, nu, tad, un nevis pārmetam kādreiz kaut ko, vai tu jau neko nezini, bet mēs paši varam aiziet un apskatīties internetā un palasīt kaut ko, vai piezvanīt. Un, jā, tā kā mēs diezgan bieži saņemam arī tādus zvanus, un jā, situācija uzlabojās, bet tā kā skolā par to netiek runāts, tad par to vajadzētu sākt runāt ģimenēs.
Mm-hmm. Liesma, jums ir pieredzes uzkrājums par to, kādas ir tās tipiskākās vecāku reakcijas šo uzzinot?
Es tikai varētu Kasparam piekrist, jo tas, ko viņš saka, tiešām ir vistipiskākā reakcija. Kā manam bērnam būs dzīvot šajā sabiedrībā, apzinoties gan savus aizspriedumus, gan varbūt radinieku aizspriedumus un apkārtējo. Un, protams, otrs ir jautājums, kā es pats ar tevi ar to tikšu galā kā vecāks. Kā man ar sevi strādāt. Tā kā šie ir tie divi jautājumi, un es, protams, strādāju vairāk ar to, kā vecākam ar sevi strādāt, un tāpēc arī atbalsta grupas formāts, tāpēc arī dalīšanās pieredzē un uzklausīšana. Un tāds ģeneralizējošs spriedums varētu būt, ja padoms vecākiem varētu būt, trenēt klausīšanos un atlaist vaļā kontroli, jeb vispār, atkal atgriežoties pie tās demokrātiskās sabiedrības vispār, jā, nu kontrolē, ir tā vēlme kontrolēt, un tā vēlme kontrolēt ir visos sabiedrības līmeņos, sākot no ģimenes, protams, un mamām īpaši, un tad ir tāds skaists vārds angliski skan labāk, bet es arī pateikšu latviski atlaist vaļā, ja palaist vaļā. Un tas ir tik atbrīvojoši vecākam palaist vaļā to bērnu. Un tā mācīšanās sākas tajā brīdī, kad tas bērns ir palaists vaļā. Jo tā, kad tu turi kādu žņaugos, ko tu vari iemācīties. Un tad ir tāda ļoti skaista brīža, kā es minēju to brīdi, kad mamma atbalsta meitu. Bet mēs risinam, ikdienā risinam ļoti, ļoti dažādas jautājumas. Patiesībā es pat teiktu tādā mikro līmenītī mūsu grupā, kas ir nu, gana progresīvi cilvēki, es teiktu, ka ja bērns ir sevi uzskata par geju vai par lesbieti, tad īpaši to pat neuzskata par problēmu. Bet bērniņi, kas ir nebināri, jeb kas meklē savu identitāti un arī domā par trannu, teiksim, identificē sevi kā transpersonu, gatavojās dzimuma maiņas operācijām un tādām lietām. Tie ir tie nu, grūtākie gadījumi, kuros vajag visvairāk atbalstu, un Artūrs ir ļoti kompetents un arī atbalsta faktors tādos gadījumos, un vecāki arī var vērsties pie psihoterapeitiem un speciālistiem, pie psihologiem meklēt atbalstu.
Es gribēju vienu lietu papildināt, ka viens no tāds, Artūr, labojat, ja tev ir savādāks novērojums, bet tas, ko es esmu pamanījis, tad ļoti, nu, kā mēs sakam, pēc grāmatas un ar daudziem vecākiem, ļoti bieži tā iznākšana notiek radot konflikta situāciju ģimenē. Un tā konflikta situācija tiek radīta mākslīgi. Jo man gribas, tā kā ir tas palaisto kontroli, ka tā kontrola vairāk tajā sarunā nav. Un tad mēs radam ļoti daudzos gadījumos jaunieši rada to mākslīgo konfliktu ģimenē, un tad mēs saņemam, un tad viņi iznāk no skapja, tā kā, nu, es tev tūlītās kaut kādā veidā vai nu atriepšos, vai nu pateikšu kaut ko sliktu, un tu tagad cietīsi, bet, un tas ir tas, ko mēs ļoti bieži, jā, bet man iznāca konflikta situācijā ārā, un man grib ieriept, bet īstenībā tas ir vienīgais veids, kā cilvēks pēkšņi var to izšaut laukā. Un ļoti daudz gadījumu, vismaz mūsu praksē, ir arī tāda, kad tiešām šie jaunieši iziet. Man, piemēram, es biju tieši tāpatās pēc grāmatas iznāca konflikta laikā ārā no skapja savai ģimenei, un man atbildi bija, nu, man ir viens no brīnišķīgiem stāstiem, man atbildi, es zināju, ka tev bija trīs, tā kā mēs varam beigt konfliktu šeit, un viss mūsu konflikts lielais, kurš bija ilgstoši plānots, jau beidzās aptuveni 15 sekundēs, ja, un ar to arī tas stāsts, beidzās, un tālāk jau ir jautājums par vecāku pieņemšanu.
Jā.
Es domāju, ka tas ir, jā, patiešām, tas ir savā veidā veids, kā gūt brīvību kaut kādā veidā arī, bet arī veids, kā sagatavoties sliktākajam iznākumam, lai es nebūtu tik ievainojamā pozīcijā, kad es sevi atklāju tik ļoti atklāti, bet man gribas reiz piebilst, ka iznākot no skapja vai atklājot savu identitāti citiem, ir tīpaši vecākam, kad bērns vai pusaudzis to atklāja. Tas būtiskākais jau ir tas, ka tas bērns paliek tās, kāds viņš ir bijis vecākam. Viņš nemainās. Bērns ir mīlēts un viņš tikai maza daļa ir citādāka nekā vecāks to bija domājis iespējams, bet tas nenozīmē, ka tagad viss ir, ja, viss mainās, ka absolūti viss. Un tas brīžiem aizmirstās, bet un ir pamat vajadzības, emocionālās pamat vajadzības, kuras ir ļoti, ļoti būtiski, ka vecāks ir spējīgs sniegt bērnam, jo, un te ir tāds smieklīgs no manas puses varbūt komentārs, jo tas ietaupa beigās gadus psihoterapijas, jā, lai atdarītu visas sāpes un grūtības, kas ir bijušas, jā, iznākšanas laikā.
Šodien mūsu radio pastakastē, ģimenes studijas pastakastē ļoti aktīvi savus vēstījumus birdina tieši tie aptauju dalībnieki, kuri ir negatīvi noskaņoti jautājumos, kurus mēs šodien apspriežam. Paldies, protams, par viedokļiem, žēl par rupjībām, bet, piemēram, Andris raksta tā, ja mans bērns paziņotu, ka ir krāsains, man vairs nebūtu nekāda kontakta ar viņu. Pēc pavisam īsa brīža mēs turpināsim sarunu par šo ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un šodien ģimenes studijā sarunā piedalās psihologs Artūrs Zaremba, kustības dzīvesbiedra vadītājs Kaspars Zālītis un tuvinieka atbalsta grupas vadītāja Liesma Ose. Es tu daļu uzreiz nolasīšu arī vēl kādas mammas jautājumu no kādas vecāku sarunu grupas Facebook vietnē. Tur bija tāds ieraksts. Man ir 12-gadīga meita, jau kādus 3 gadus bērns stāsta, ka viņai nekad nebūs vīri, viņai patīk meitenes un būs sieva, sākumā to laidu garausīm, bet nu jau tas sāk satraukt, sāk izklausīties pārāk nopietni. Spriež, ka bērni būs ar mākslīgās apaugļošanas palīdzību, ar mani garākās diskusijās neielaižas, vai ir pamats satraukumam. Vai tas ir kaut kāds jauns trends, pusaudžu vidū vizīte pie psihologa ir ieplānota? Protams, ka bērnu mīlēšu neatkarīgi ne no kā, bet tomēr pat nezinu, ko šeit vēlos dzirdēt. Tā raksta kāda māma, un tur ir gūzma komentāru, tiešām vairāk kā 100, tie ir ļoti, ļoti dažādi. Kā jūs komentētu šādu ierakstu, ko jūs ieteiktu tādai 12 gadnieces mammai šādā situācijā?
Nu, viena no lietām, kas man nāk prātā, ja es tagad domāju par to, ir tas, ka vecākam nav jābūt vienam. Tas, ka ir iespējams saņemt papildus atbalstu no citiem vecākiem, ar līdzīgām pieredzēm, jo, un izklītoties, un šobrīd mūsdienās ir ļoti daudz lērums pieejams, gan interneta materiālu, gan filmu, gan seriālu, gan grāmatu, gan rakstu, gan sarunu, gan podcastu, un visa kā cita, arī šī saruna pieņemsim, ja? Kas palīdz izglītoties un uzzināt vairāk. Ir jāatcerās, ka nav vecākam jāgaida no sevis, kad man viss ir jāzina par šo. Tas ir ok, tas ir normāli nezināt. Un atzīt to, ka es nezinu, es zinu, es gribētu labāk, es gribētu vairāk, bet es centīšos. Un tad savkārtīgi jau meklēt to atbalstu. Bet ja mēs runājam par tādu iznākšanu no skapja bērni, tīpaši, kad mēs runājam par 12 gadu vecumu, tas ir ļoti normāls vecums, kurā atklāti ar bērni par to jau runāt. Un validēt kardināli, bez nosacījuma, validēšana, apstiprināšana, iedrošināšana, cieņa, pieņemšana, mīlestība, rūpes, tās ir viens no būtiskākajām vajadzībām, kuras ir iespējams apmierināt bērnam, lai bērns justos labi par sevi, nejustos, kad ar viņu kaut kas nav kārtībā, tāpēc, ka, un arī lai attiecības starp bērnu vecāku nepasliktinātos. Jo tas, ko mēs zinām, ir tas, ka iznākšanas no skāpja brīdī, tas virziens, kurā attiecības aiziet, tas var būt ļoti nozīmīgi, ja tā reakcija ir kāda viena vai cita noteikta veida.
Pie psihologa bērns ir jāved? Īsā atbilde,
noteikti, tas ir jāskatās noteikti tādā veidā, es nesaku, ka noteikti jā, bet tieši ko mēs gribam ar to. Ja mēs gribam, lai bērni būtu papildus atbalsts un informācija un zināšanas, un vecākam arī, tad jā, jo tas ir tas, ko pie kvalificēta, specializēta šajos jautājumos speciālista var saņemt. Bet ja mēs gribam, lai mainītos seksuālā orientācija vai kas
izārstēt.
Cits, tas nav iespējams. To pētījumi arī pierāda. Ko pētījumi vēl pierāda, tas ir ļoti būtiski, tas, ka ja tiek iniciētas šīs te saucamās konversijas pārveidošanas, izmainīšanas prakses, tad paaugstinās depresija, paaugstinās trauksme, paaugstinās suicidalitāte, seksuālā orientācija vai dzimtes identitāte nemainās, cilvēks paliek nelaimīgs un nespējīgs tikt galā ar dažādām grūtībām. Tā kā efektivitātes tur nav nekādas, tas ir ļoti bīstami. Tas nav tas, ko varēs saņemt pie psihologiem un psihoterapeitiem.
Mm-hmm. Tur būtu otrādi. Tur ir tā, ja ir tā vēlme, lai mainītu šo bērnu, tad nu pašam vajadzētu aiziet. To mēs arī kādreiz sakam.
Tieši tā, un tas, ko es vēl varētu papildināt Kasparu, ir, ka es noteikti mammai jautātu, bet vai tevi neuztrauc tas, ja bērni, piemēram, skolā vēršās pret tavu meitu, un tad par to ir jēga cīnīties un iestāties pret apcelšanu šajā jautājumā, nevis pret to, kāda meita ir. Nu, te jau arī Artūrs runāja par beznosacījumu pieņemšanu. Būt vecākam nozīmē beznosacījumu pieņemšanu. Un tikai tad tu esi pelnījis savu vecāku lomu.
Bet šo mēs arī dzirdam, piemēram, arī par skolu. Tas, ko mēs bieži dzirdam no jauniešiem, ka īstenībā skola ir kļuvusi par to drošo vietu. Ka tiešām ļoti bieži starp vienaudžiem šis nav jautājums. Vienaudži ir plus mīnus, nu tas, protams, es ģeneralizēju, bet ir skolas, ir klases, kur vienaudži šo jautājumu ir pieņēmuši jau sen, un šis nav jautājums. Lielākā problēma ļoti bieži ir skolotājiem. A, ko man tagad darīt? Nu, neko nevajag darīt. Vajag sevi turpināt izglītot. Ja vecāks uzdod to jautājumu, ko man tagad darīt? Nu, mums ir ļoti tāda unikāla atbilde, mums ir ģenerāls, nu, mums ir recepte, ko vecākam darīt tajā brīdī, kad bērns iznāk no skapja, ir turpināt viņu mīlēt. Un tā ir vienkārši, tā ir 100% recepte un neko citu nevajag darīt. Nu, tā kā pirmais tas solis. Un tas ir tas, ko mēs iesakam tā kā uzklausīt un uzklausīt, būt klāt tajā brīdī, kad ir jābūt klāt, paiet malā tad, kad lūdzu paiet malā. Un tas ir tikpat vienkārši, kā tas būtu jebkurā citā gadījumā. Bet tam otram komentētājiem, ko es gribētu arī nodot, ka diemžēl Latvijā ir tāda situācija, kad viņš nav vienīgais, kurš vēlas tā pateikt savam bērnam, un ir diezgan daudz jauniešu, kas tiek izlikti no mājām, kuru zielas jūtās drošāk nekā mājās. Un mums ir bijuši vairāk kārtēji gadījumi, kad mums ir vakarā prasīts, kur es varētu palikt pa nakti. Ja, un tad mēs meklējam to iespēju. Mēs zinām vairākus gadījumus, kad jaunieši paliek pie saviem labākajiem draugiem mājās, mēnešiem, jo mājās, savās mājās nav droši. Ja, tā kā tās ir tās lietas, tie paši krīzes centri, patvērumu centri, tās ir tās vietas, kur cilvēki glābjās, kur tie jaunieši glābjās tikai tāpēc, ka ir cilvēki, kas saka, nu, te nav mani bērni. Nu, tad tā ir... Tā ir tā skarbākā situācija, kad mums ir kaut kādā veidā jāmēģina, jārisina šis jautājums, bet tas absolūti nav vienkārši.
Mm. Es lasīju arī Liesmu jūsu kā mammas kādu interviju arī jau pirms gadiem publiskot, kur jūs tā arī sakāt, šajā situācijā ir divas izvēles, vai nu pazaudēt savu bērnu, vai nu viņu pieņemt. Un šis ir laikam tas retais gadījums, kad vidusceļa nav, tas jūs citāts.
Jā, es domas arī neesmu mainījusi un pieredze, strādājot ar vecākiem, nu, ko nozīmē strādājot, uzklausot, atbalstot, arī to apstiprina. Un interesanti, ka vecākiem jau arī iznāk no skapja, nav tik vienkārši. Un varbūt jau arī tā bērnu skola arī ir labs, bērnu drosme arī ir labs padomdevējs, jo ir vides, un Kaspars jau arī nokomentēja, vides ir tādas, kuras nepieņem cilvēkus, kuri atšķirās no normālā vairākuma. Un tad man arī ir bijis tā, ka man ir bijušas darba vietas, kurās es neesmu stāstījusi par meitu. Un ir bijušas ļoti pieņemošas un sirsnīgas attiecības, sirsnīga vide darba vietā. Tā kā iznākšana no skapja notiek, visa ģimene nāk no skapja, katrs savā tempā, katrs savā vietā un vairākas reizes. Un es arī cenšos normalizēt, nu, stāstīt par to. Būs grūti. Un tajā sabiedrībā, kāda viņa šobrīd ir, kur lēni kļūst pieņemošāka, bet īsti cita ceļa. Lai cilvēks būtu pats, cita ceļa īsti nav.
Ja. Vairāki komentāri pie tā manis citētā mammas ieraksta Facebookā vēsta, ka nevajag satraukties, tā ir tikai modas lieta, mūsdienu sociālo mediju vide ļoti iejaucas procesos, un tad pusaudzim ar jau tā neskaidrām mūsinošām domām šai sarežģītā dzīves posmā ir tas lielais apjukums, un tad, nu, tad vienkārši tam nevajag ticēt.
Jā.
Kontrolētājs runā.
Es domāju, mums arī ir jāiz... Atšķirībā no seksuālās orientācijas vai dzimtas identitātes, to nevar izvēlēties. To, ko vecāks vai cilvēks var izvēlēties, ir tas, kā uz to reaģēt. Un vai mēs reaģējam ar ignorēšanu vai pieņemšanu vai kādu citu negatīvu reakciju pieņemsim, tā ir izvēle. Un to mēs gan varam kontrolēt. Un jāsaprot ir varbūt tad, kas ir tas svarīgākais man, kā vecākam iespējams. Vai man ir svarīgāk paturēt savus uzskatus, vai man ir svarīgāk noturēt savu bērnu. Un es ceru, ka lielākā daļa izvēlēties to otro. Tas būtu ļoti labs tāds piemērs.
Kasper, kā jūs atbildāt tiem, kas saka, nu tā ir tagad modas tāda lieta? Soctīklos un seriālos un viskaut kur ir ļoti daudz LGBT, visu sādu motīvu, un tāpēc tie pusauģi tā domā un sliecās un tiecās.
Jā, es drīzāk liku cilvēkiem paskatīties, piemēram, no tādiem cilvēkiem kā man. Jā, nu tad tajā laikā, kad es augu, tad tādas modas nebija. Un man ir daudzi cīņbiedri arī manā un draugi manā vecumā, un tad tāds modas īsti nebija. Mēs tā īsti nezinājām, kas tas tāds ir, un tad tev vajadzēja vairākas reizes domāt un skatīties, un tu dzirdēji dažādus nostāstus, bet mums neviens par to nestāstīja. Un tagad, nu tagad tas, ka un es arī dzīvoju tādā ļoti tradicionālā ģimenē, un kaut kā nesanācis tas heteroseksuālais Kaspars, ja, ko varbūt kaut kādā brīdī būtu gribējuši, bet nu, tā nav, to mēs nevaram saukt par kaut kādā veidā modas lietu, jo cilvēks ir tas, kas viņš ir. Un tas ir tāpatās, kā Artūrs teica, tev ir tas posms dzīvē, ka tu sevi sāks pieņemt, un tas, kas vecākam ir jābūt tieši tā, kā arī Liesma teica, vecākam ir jāatlaiž tā bērna kontrole. Ja, ir tas, ka mēs pieaugam, mēs palēnām pieaugam, un ir jālaiž tie groži vaļā. Un, nu, ja cilvēkam problēmas ir sociāliem medijiem, nu, problēmas ir, ja, bet bērns jau no tā nemainīsies.
Ir īsi.
Jā, un vēl man īsā piebildē, nu, ir tāds slinkumiņš, nu, tādā ziņā, ka tādu ātru skaidrojumu gribās. Tā vietā, lai tiešām pētītu un lasītu pārbaudītus faktus un pētījumus, lai mazliet noslogotu un attīstītu arī sevi, tā vietā cilvēki meklē tādus vienkāršus skaidrojumus. Jā, tas tā bedīgi.
Jā, es domāju, es ļoti piekrītu arī maniem runas biedriem, un es gribu minēt to, ka... Tas ir normāls process un normāla pamatvajadzība izzināt sevi, mēģināt saprast, izzināt savas identitātes daļas, tajā skaitā arī savu seksuālo romantisko orientāciju, dzimtas identitāti. Un tagad vidē, kura ir brīvāka, iekļaujošāka jau nekā agrāk, cilvēkiem, bērniem, pusaudžiem ir iespējas to darīt vairāk, līdz ar ko mēs varam redzēt lielāku daudzveidību uzvedībā, izpausmē, cilvēku pieredzēs. Tas nevienmēr nozīmē, ka bērns būs neheteroseksuāls, un par to nav jāraizējās patiešām no tās perspektīvas, jo brīžiem šī izzināšana, piedzīvošana ir vienkārši normāls attīstības posms. Tam negribas teikt, kad mums ir jāatceras to, ka ja bērns saka mums, kad viņš ir, piemēram, lesbieta vai biseksuāli, tad uzreiz mēs ceram uz to, ka tā ir fāze, kura pāries un tūlītās beigsies kaut kad, jo tā, redziet, mēdz kādam notikt. retos gadījumos, ja cilvēks ir ļoti apzināts par to, tas notiek. Seksuāla orientācija tomēr var būt fluīda jeb mainīga, bet tā mainīšanās nav tik kardināla, cik bieži mēs varam, ja mēs redzam, ka cilvēks ir pilnībā apzinājies to. Tas nav tik kardināli, ka cilvēks vienā brīdī var teikt, ka viņš ir heteroseksuāls un nākamajā rītā mosties teikt, ka viņš ir lesbieta vai viņa ir lesbieta vai viņš ir gejs. Jā. Tajā ziņā, kad mums ir obligāti jāsniedz šī iespēja izzināt, eksperimentēt, pētīt, rotaļāties ar šo visu, saprast sevi, un tas nenozīmē kādus draudus vai kādu nopietnu, stingru virzienu, kurā bērnam obligāti vienmēr būs jāiet, bet tajā pašā laikā nenoliedzot to un apstiprinot un cienot un pieņemot to.
Mm. Vēl vārds klausītājiem, kas mums šodien ļoti aktīvi raksta, kāda klausītāja saka, ka, protams, ja viņi varētu izvēlēties, viņi gribētu, lai viņas bērni ir heteroseksuāli kaut vai homofobijas dēļ, bet kā gan būtu iespējams, ja es viņa izvēli nepieņemtu, kas tad vispār varētu būt iespējams, ja viņš būtu slepkavis, justos slikti un man būtu kauns vai veicis kādu citu noziegumu, bet tikai par identitāti atgrūst, tas ir mīlestības trūkums. Cits kāds klausītājs raksta, ka vecākam arī ir tiesības nepieņemt, jo viņš arī var nevarēt mainīt savu skatījumu, tāpat kā bērnam nav iespējams piekāpties. Un diezgan raidījuma sākumā kāds klausītājs mums uzdeva jautājumu, kāpēc sabiedrība ir gatavāka akceptēt lesbietas, bet ne gejus. Jā, es arī domāju par to, vai tās vecāku reakcijas raugoties uz dēliem vai meitām, kas, kā jūs sakāt, iznāk no skāpja, atšķiras.
Man ir viena tāda ķecerīga lieta, ko es ļoti bieži izmantoju par mūsu, teiksim tā, plus mīnus patriarchālo sabiedrību. Jo šeit ar to ir tāda ļoti bieža saistība, un to es parasti redzu, piemēram, dažādās izklaides, arī izklaides vietās. Un, nu, paskatīsimies, kāpēc heteroseksuālas sievietes parasti iet uz, pieņemsim, LGBT vietā, no LGBT klubiem. Tas ir viens iemesls, jo viņas tur ļoti bieži jūtās droši. Jo neviens viņas neapčamda, neuzrunā, traki neflirtē. Vai
nu, kas, nepiesienas.
Var brīvi justies. Jā. Bet tad, kad mēs aizējam brīžiem uz tādām publiskākām vietām, tad mēs redzam, ka tur tā uzvedība brīžiem ir tāda diezgan trakāka. Un tas, ko es ļoti bieži saku, arī ļoti bieži vīrieši neiet uz LGBT vietām, jo viņiem ir bail, ka pret viņiem izturēsies tieši tāpatās, kā viņi izturās pret sievietēm pārējās vietās. Ja, tā kā tā ir vēl viena tāda lieta, kad ir tās saucamās patriarchālās bailes, ir tas, ka es zaudēšu to kontroli, ja man kāds pieskarsies. Arī ļoti bieži es vadot apmācības par seksualitāti, no daudzām profesijām, to es arī ļoti bieži saku, es tieši no vīriešiem dzirdu par to, ka nu, man jau viss ir kārtībā, tikai lai man nepiesienās. Ja? Un tad es arī to humoru parasti saku, ka nu, vai tu tiešām domā, ka tu esi neatvairāmākais vīrietis pasaulē, ja? Ka tagad visi, kas ies un tev uzreiz metīsies ap kaklu. Ja? Tā kā nu, nav tā ir tiešām tā mūsu patriarchālās sabiedrības daļa.
Bet ir tās atšķirības?
Es pakomentēšu to vispirms klausītāju, kurš par to vecāku tiesībām nepieņemt. Jo otrs virziens, arī kurā mēs strādājam, ir, ka bērnam ir jābūt pacietīgam. Nu, tādā ziņā, ka tā, saprotot vidi arī, kurā vecāks ir audzis pats un dzīvo, tā pieņemšana nevar būt uzreiz, un viņa var būt lēnāka. Un tā pacietība ir jāmācās patiesībā abām pusēm, gan bērniem, gan vecākiem. Un cilvēki tik ātri arī nemainās. Bet par to, ko pieņem interesanti, man praktiski man ir vairāk meitu manā grupā, tā kā tur drīzāk pretēja tendence.
Nu, varbūt, ka tad tie meitu vecāki tiešām ir tik progresīvi, ka gatavi atnākt uz tādu grupu.
Nu, tā izskatās. Nu, tas jau nav tāds ļoti reprezentatīvs.
Tā stigma ir kaut kāda mazāka.
Novērojums, bet tās mammas nāk, nu, drosmīgi cilvēki nāk, jebkurā gadījumā.
Šeit, man liekas, ir, es pilnīgi piekrītu arī, pilnīgi piekrītu, un es gribu piebilst to, ka, ja mēs skatāmies par uzskatiem, kas ir iesakņojušies iespējams ilgu gadu garumā, tad mums ir jāatceras, ka smadzenēm tomēr ir neiroplasticitāte. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir spēja mācīties, apgūt un mainīt šos uzskatus. Neiroplasticitāte smadzenēm ir arī līdz pēdējai visbiežāk dzīves dienai daudziem cilvēkiem. Ja. Tas nozīmē, ka, jā, protams, varbūt agrākos vecumos tā, ir, tā var būt izteiktāka, bet tas nenozīmē, ka šie uzskati ir tik iesakņojušies, ka nu, visas nevaru tagad no tiem tik galā, un ka tie ir manas dzīves daļa un tā ir manis daļa. Un uzreiz gribu šeit piebilst, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā izaicināt šos uzskatus, ir būt kontaktā ar to, kas man izraisa šīs izjūtas. Tas nozīmē, ka iet uz pasākumiem, skatīties un faktiski dažādos veidos sevi, ievietot vidēs, kurās es izaicinu šos uzskatus. Tas patiešām ir pētījums arī viens efektīvākiem veidiem. Mm. Otrs savukārt, kad mēs runājam par, piemēram, gejiem, lesbietiem vai citiem cilvēkiem no LGBTK plus kopienas, tad, jā, ir iespējams, ka caurmērā, ja mēs skatāmies uz sabiedrību un dažādām arī Eiropas valstīm un arī dažādām pasaules valstīm, ir iespējams, ka pret atsevišķiem cilvēkiem vai seksuālu orientāciju pārstāvjiem tiek vairāk, ir vairāk pieņemšanas. Kāpēc, piemēram, pret gejiem varētu būt atsevišķos brīžos mazāk vai nekā pret lesbietiem vai kādā citā vidē varbūt citādāk? Nu, ja mēs skatāmies uz Latvijas un Eiropas kontekstu caurmērā, tad tas, ko mēs redzam, ka vēsturiski sieviešu seksualitāte nav bijusi tik stingri noteikta un ierobežota daudzos veidos. Tur bija tāpat tās tie ierobežojumi, bet ne tādi paši, kādi bija vīriešu seksualitāte. Un arī tās sociālās lomas, kuras tiek bieži piemērotas sieviešu vai vīriešu, pieņemsim, dzimumam. Un tajā pašā veidā mēs arī redzam, ka sievietiem caurmērā ir lielāks procents identificēties kā biseksuālām nekā vīriešiem. Vīriešiem ir lielāka tendence identificēties vai nu kā gejiem, vai nu kā heteroseksuāliem. Ir arī, protams, biseksuāli vīrieši un citu orientāciju pārstāvi, bet tāpat tās, tā tendence vēl ir. Un tur ir šie te vēsturiskie kultūras aspekti, iespējams arī kādi bioloģiski aspekti noteikti, kas, bet tas beigās iespaido to, kā mēs to visu redzam un kā mēs to pieņemam. Ja mēs skatāmies uz sievišķības izpausmēm caurmērā, runājot par patriarchālām sabiedrības kaut kādām iesakņojušās uzskatiem, jā, tad nereti visas vai daudzas neheteroseksuālas orientācijas tiek saistītas ar tādu sievišķīgāku sevis izpausmi un tādā veidā arī nepieņemamāku kādu sevis izpausmi dažu cilvēku konservatīvi domājošu uzskatā, jo redziet, cilvēks neatbilst tiem standartiem un šauriem uzskatiem par to, kāda viņiem esot būtu.
Mums pēdējās minūtes redzīmā ir palikušas, es nolasīšu vēl divus klausītāju komentārus un tad vēl varbūt pavisam īsas replikas, ja varat īsi. Jānis raksta, ja bērns nododas viendzimumu laulībām, tā ir traģēdija, tīpaši tas ir vienīgais bērns, jo sanāk, ka viņš nokauj visu dzimtu, kas varbūt sekmīgi ir eksistējis gadu simtiem. Šis varētu būt diezgan tāds izplatīts, vai ne? Nu, aizspriedums vai... Un Edgars raksta, jā, ja jūs minējāt, ka lielākā daļa komentāru ir negatīvi noskaņota, tas tikai pierāda, kāda situācija ir pie mums Latvijā. Latvijas sabiedrība ir iestigusi padomju domāšanā un bēdīgi, ka 30 gadi nav nesuši pārliecinošu rezultātu, jo projām lielākā daļa sabiedrības nosoda šos homoseksuālos cilvēkus, daudz jauni cilvēki, tādēļ arī sasniedzot konkrētu vecumu, dodas uz dzīvi citā valstī, kur sabiedrība ir iekļaujošāka un saprotošāka.
Tas, ko es gribu ātri pateikt, nosoda ļoti maza un, teiksim, tā ļoti tāda skaļa grupa, tā viena mazā grupa, viņa ir vienkārši tais milzīga troksne, un tad mums šķiet, ka lielākai daļai, tas, kā es arī teicu, pēc statistikas, lielākai daļai cilvēku ir
neitrāla vai atbalstoša attieksme.
Neitrāla attieksme, tipiskā latviešu attieksme, nu, man tas neskar, man vai viss ir kārtībā. Tas, ko es otram, pirmajam cilvēkam, kurš rakstīja, gribētu pateikt to, ka, ja cilvēks stājas viendzimuma attiecībās, reģistrētās attiecībās, tas nenozīmē, ka jums vairs ka nebūs bērni. Ja? Ir dažādi veidi, kā ģimene pieņem bērnus.
Liesmi jums pēdējās pārdesmit sekundītes varbūt ko vēl piebilst.
Paldies jums, paldies Latvijas Rādio par drosmi šo tēmu risināt, un man šķiet, ka mēs kopā šobrīd darām ļoti labu darbu. Mēs padarām sabiedrību pieņemošāku, un par to liecina arī skatītāju reakcijas. Tā kā, paldies.
Paldies arī jums, ģimenes studijā sarunā šodien piedalījās klīniskais un veselības psihologs Artūrs Zaremba, kustības dzīvesbiedra vadītājs Kaspars Zālītis un tuvinieku atbalsta grupas vadītāja Liesma Osa, un šo raidījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pulca bija Mārtiņš Paeglis, pie video pogām Toms Šicis, mans vārds ir Agnese Linka. Kā jaunos cilvēkos veicināt uzņēmējspējas un kādas tendences valda jauniešu biznesa ideja sacensībās, par to mēs ģimenes studijā runāsim rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3 uz sacirdēšanos.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.